Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšom videu a podcaste Finax radí s tradičnými hostiami Juraj Hrbatý a Janči Tonka.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozdravím páni. No, ak sa hneď do toho pustíme, ja opäť si dovolím teda poďakovať, že stále ten záujem je pomerne veľký. Aj vzhľadom na to, že to možno už tak až tak nepromujeme, že v podstate ľudia sa o tom dozvedajú len cez tie naše videá. Ale otázočky chodia, tak poďme hneď na prvú. Píše nám Majka s Ferom z Bratislavského kraja, 29 rokov. Čiže sme mladý manželský pár, ktorému sa podarilo predať dvojizbový byt v Bratislave, ktorý sme kúpili pred 5 rokmi. Vzhľadom na to, že časť hypotéky už bola splatená, plus za 5 rokov narastli ceny, získali tým 76 000 eur. Čiže dokupy majú dnes nasporených 137 000, z toho 10 000 je v podielových fondoch a vo Finaxe, 9 000 stavebné sporenie, ktoré končí tento rok, zvyšok je viac menej rezerva, čiže predpokladám, že to je na bežných účtoch. A majú dve otázky. Plánujú kupovať nový byt, prípadne dom v Bratislave a v okolí. Čiže tá otázka prvá je, či odporúčame počkať, ako sa situácia okolo možnej druhej vlny koronavírusu vyvinie a či nebude mať vplyv aj na ceny nehnuteľnosti, čiže ktoré by mohli ísť dole, tak vyslovene špekulujú nad tým, že by to teda kúpili lacnejšie. A akú maximálnu výšku vlastných financií odporúčame dať do hypotéky? Ako si rozdeliť financie tak, aby to bolo rozumné? Čiže mať nejakú rezervu, mať nejaké investovanie. Pravdepodobne manželka teda pôjde v najbližších 2 rokoch na matersku. Takže to sú dve otázky od tohto mladého manželského páru.
Možno začnem ja s tými nehnuteľnostiami, že aké môže mať druhá vlna vplyvu na vývoj ako realitného trhu.
To ma veľmi zaujíma tiež.
Všetkých nás to zaujímalo, keď prišla celkovo korona, že čo to spraví so slovenským alebo aj celkovo akože globálnym realitným trhom. Teraz sa môžeme už pozrieť na výsledky. Máme september a realitný trh vlastne aj počas toho druhého kvartála, keď tá korona bola naozaj sa prejavila naplno, nespomalil. Realitný trh na Slovensku aj v zahraničí, Spojených štátoch, kde tých prípadov naozaj aj veľa, rástol. Čiže nezaznamenali sme žiadny nejaký pokles cien nehnuteľnosti. Čo sa možno nezdá tak intuitívne, keď si pozrieme správy, všetci sedeli doma, mnoho ľudí prišlo o prácu, proste nikto necestoval a tak ďalej. Reality to prežili úplne v poriadku, čiže špekulovať na pokles počas druhej vlny si myslím, že teraz je už úplne márne. A s týmto by som akože nejako nekalkuloval. A možno k tej druhej otázke, že koľko dávať do hypotéky ako vlastné zdroje. Ja osobne by som dával do hypotéky toľko, koľko musím, čiže to minimum, kedy mi banka dofinancuje zvyšok. Čiže dneska sa bavíme o tom, že pre byty alebo domy v Bratislave banky ešte sú ochotné financovať do výšky 90% určitý časť tých žiadateľov. Pre väčšinu ľudí je to ale 80% skupnej ceny. Čiže nechal by som si možno takú sumu, ktorú potrebujem na tých 10 až 20%. A zvyšok by som investoval. Ale znovu, akože to je môj osobný pohľad, že ja som úplne OK s tou vyššou splátkou hypotéky, keď užijem väčšie financovanie. Tie peniaze z banky sú naozaj lacné a radšej by som tie peniaze mal niekde na účte zainvestované, kde sa zhodnocujú vyšším tempom, ako je úrok na hypotéke. Ale tak pre niekoho môže byť priorita mať nižšiu mesačnú splátku, mať trošku ako keby odľahčený ten rodinný rozpočet, namiesto povedzme 700 eur mesačne splácať 200. Ja budem radšej preferovať vyššiu splátku a viac peňazí zainvestovaných. Čiže to je akože osobné rozhodnutie do veľkej miery.
Ja ešte ťa predbehnem, Ďuri, ak chceš teda reagovať. Ja určite súhlasím, ja som vlastne neuvedol, že ten spoločný príjem je okolo 4500 hrubom, čiže myslím si, že celkom OK, ale treba počítať s tým, že manželka teda ten príjem asi na chvíľočku príde, alebo teda poklesne. Takže treba mať aj tú rezervu. Čiže asi tam platia aj potom také tie naše klasické pravidlá, že základ je tá rezerva. Aj možno v tomto prípade, keď naozaj bude tá hypotéka, bude to dieťa, že možno mať tú rezervu trošku väčšiu, že aby to vyslovene strikne nepokrývalo len tých základných 6 mesiacov výdavkov. A v podstate ako ďalej už nie je o čom, že netreba rozmýšľať, treba sa zabezpečiť na dôchodok. Čiže určite časť tých peňazí umiestni na dôchodok a zvyšok na nejaké, také by som povedal, možno prestížne budovanie majetku, že na nejaký pasívny príjem alebo prípadne budúce nejaké väčšie výdavky.
Ja by som možno mal nejaký ako taký komentár k obidvom. Treba sa pozrieť, že koho vlastne tá koronakríza zasiahla. Hej? A tá stredná trieda, taká tá bratislavská, možno pracujúca trieda v rôznych akože bizniskách a tak ďalej, že tá v podstate bola zasiahnutá minimálne. Hej? A to je práve tá trieda, ktorá tu najviac kupuje dneska v Bratislave byty. Hej? Že preto v podstate tá cena tých bytov alebo nehnuteľnosti v Bratislave až tak neklesla, pretože práve tí ľudia, čo pracujú v IBM, hej, v týchto share centrách a kade tade, oni v podstate o prácu neprišli. Hej, tam boli platy, dokonca práve možno stihli, dokázali ušetriť, pretože nechodili kade tade, nemíňali tie peniaze. Takže v zásade táto vrstva ľudí relatívne mala sa dobre. Takže ani by som neočakával, že pri tej druhej vlne by sa to malo nejako zmeniť.
To ešte, ja môžem doplniť, že možno to je také paradoxné, že ono, tá korona viac postihla tú ponuku ako dopyt. Čiže na druhej strane je možné, že niektoré tie projekty budú dodané neskôr. Neviem, že či ano, s tým súhlasíš.
Akože je to tak, ono, aj analytici MBS, ktorí tak nejak pravidelne monitorujú ten realitný trh, vydávajú nejaký index, že v akom pásme sa nachádzame, či nejaké riziko vzostup bublina. A tiež predpovedajú skôr nejaký postupný ďalší rast, lebo presne tá ponuka na trhu je úplne minimálna. Akože v Bratislave je historicky najmenej voľných bytov, akože novostavieb na predaj. Kupujúcich je pomerne veľa. A najdôležitejšie je, že bankové financovanie zostalo stále lacné a pokiaľ niekto neprišiel o prácu, banky stále sú ochotné financovať. Ľudia, ktorí kvôli korone majú problém, a presne ako povedal Ďuri, nie sú typicky kupujúci na bratislavskom trhu a keď niekto má klasicky trvalý pracovný pomer, nie je živnostník, nerobí v gastre, v cestovnom ruchu, tak tú nehnuteľnosť, keď si ju mohol kúpiť pred koronou, tak si ju mohol kúpiť aj počas korony a po skončení. Skôr to bolo o tom, že sa nerobili nejaké obhliadky, návštevy a možno sa kumulovali tie peniaze na účte a ľudia odkladali ten nákup. A myslím, že tie čísla boli, že za druhý kvartál medziročne slovenský realitný trh celkovo rastol nejakých 9,7%, čiže skoro dvojciferne. Že naozaj to je akože, myslím si, že je zbytočné vyčkávať, ako časovať ten trh. Tak ako pri investíciách, tak aj pri realitách.
A keď sa teda máme ešte dostať k tej druhej otázke. Len teda to možno tak troška názorne ukážem, hej, že dneska, keď platím 1% na úroku, hej, a na druhej strane mám možnosť pri, dajme tomu, dynamickejšom investovaní zarobiť 7-8%, tak ten rozdiel, dá sa povedať, úrokový alebo výnosový je niekde na úrovni 6-7%. To znamená, že pri 30-ročnej hypotéke, keď to budete mať investované tie prostriedky 4-5 rokov, tak v podstate si zarobíte na ako rovnakú sumu, hej, ako si napríklad beriete, rovnakú sumu si zoberiete z banky, a rovnako investujete, hej, tak dokážete mať v podstate za 4-5 rokov splatené celé úroky na celú tú hypotéku. Hej. Takže rozhodne odporúčam ja čo najviac si brať z banky, pokiaľ sa dá, a zvyšnú čas investovať.
Dobre, ďaká páni. Ďalšia otázka je od Lindy z Bratislavy. Dobrý deň, rád by som sa spýtala, ako odporúčate postupovať, ak má človek k dispozícii na investovanie jednorázovo vyššiu sumu peňazí. Čo je taká pomerne častá otázka, zasa naša obľúbená. Do ETF investujem pravidelne každý mesiac okolo 1000 eur za účelom šetrenia na dôchodok. Momentálne by sme však okrem pravidelných nákupov potrebovali aj jednorázovo, respektíve v krátkom čase investovať aj vyššiu čiastku, pohybujúcu sa 100 až 150 tisíc eur. Ideálne tiež do ETF alebo iného finančného nástroja. Poradíte nám, na aké dlhé obdobie nákup ETF rozdeliť, aby sme optimálne rozložili riziko pri nákupe. Čo bola to otázka, ktorá sa teda objavila aj pri tom minulom Finax radi. Čiže opäť, že či tú investíciu rozkladať, alebo tú investíciu celú vložiť. Mne čo osobne tu chýba, ani má 42 rokov, áno, je nejaký horizont a nejaký cieľ, že čo s tým sledujú. Čiže to je asi dosť kľúčové.
To je presne to, čo som chcel povedať, že v prvom rade by si Linda mala si povedať, čo je v podstate cieľom, hej, že prečo ona chce investovať. Či to je nejaké budovanie majetku len tak, aby tie peniaze nestali na účte, alebo chce si nimi vylepšiť dôchodok, alebo neviem, pre deti, hej, že má 42 rokov, možno už je vo veku, kedy treba rozmýšľať, že nejaký štart do života možno pripraviť nejaký, deťom. Hej. Takže toto je podľa mňa veľmi kľúčová otázka, ktorá tu neoznela a podľa toho by som sa rozhodol. Na druhej strane, presne sme sa tu pri minulom podcaste bavili o tom, že či to ako rozloženie tej investície počas nejakých 12 mesiacov nedáva štatistický a ekonomický zmysel. Hej? To znamená, je to lepšie investovať naraz. V závislosti aj podľa, by som povedal, čím nižšie je riziko, tým viac sa oplatí investovať tú danú čiastku naraz. Čím vyššie je riziko, hej? To znamená, že čím ideme do akciovejších tých stratégií, môže sa viac ako keby rozmýšľať nad tým, akože ekonomicky sa to stále neoplatí, ale ako keby, že ten taký chrobák v hlave môže byť o to väčší, či naozaj radšej to nerozdelím. A v tom prípade, tak ako sme sa minule bavili, treba ísť na to pocitovo. Je to znamená, že ten človek musí byť s tou investíciou v hlave uzrozumený, že takto sa rozhodol, toto je to, ten správny spôsob, takto mi to je také, by som povedal, že príjemné, nemám z toho nejaké väčšie obavy a podľa mňa ten spôsob, ktorý psychologicky vám vyhovuje viac, tak to je ten správny spôsob. Lebo je veľmi dôležité, aby potom sa ten človek nezlakol. Hej, že ja neviem, že zrazu príde po 2-3 mesiacov nejaký prepad na burze, človek z panikári vyberie to a to je najväčšia chyba, ktorá sa môže stať. Hej. Takže ak by práve ten cost averaging, to pravidelné vkladanie malo tomuto zabrániť, je to lepšie.
Ja tu vidím možno také dve riešenia. Je teda, že buď, akože určite obe tie riešenia sú také, že čo najväčšiu časť toho zainvestovať. To jedno riešenie je, že buď pokiaľ tí ľudia vedia si určite, že naozaj, že kedy zhruba tie peniaze môžu potrebovať na čo, že čo si ty vlastne teraz rozprával, čo je možno to obalkovať, že rozdeliť to treba na tri účty s rôznym rizikom, aj nejaké dôchodkové peniaze dlhodobé, možno nejaké strednodobé, krátkodobé. Pokiaľ toto úplne nemajú vyjasnené, a ja si akože trošku cítiť z tej otázky, že je tam strach. Že je tam strach a tá polemika a práve môže to dojsť k tomu, že teda nebudú pokojne kvôli tej investícii spávať, čo teda určite nikto nechce pri investovaní. Je naozaj možno začať od také nejaké konzervatívnejšie investície, 30 na 70. Vlastne človek, keď sa s tým žije, zažije si tie poklesy, alebo možno, ja neviem, o pár rokov, akože dobre, že je to stále lepšie ako držať v banke, že ten výnos bude vyšší. Možno nebude ten výnos na tom potenciáli, aké tie peniaze majú. Ale proste, keď sa naozaj ten pokles potom zase niekedy v budúcnosti dostaví, tak možno vtedy zvýši to riziko, alebo vôbec v čase, keď si to človek zažije, ošaha si to, tak proste vie pomerne jednoducho to riziko zvýšiť, že bolo to zbytočné byť takto konzervatívne. Čiže to sú také asi dve odporúčania odo mňa. Obe sú, si myslím, že aj z pohľadu toho rizika priateľné a je to stále výrazne lepšie, ako to proste držať niekde na účte v banke, kde to peniaze znehodnocuje inflácia.
Ja by som možno ešte k tej prvej časti otázky, lebo myslím, že prvá časť bola aj, že či to investovať do ETF, alebo že aký nástroj využiť. Čiže ako z tohto pohľadu si myslím, že tie ETF sú vhodný nástroj, či už sa bavíme o nejakej menšej alebo väčšej čiastke, jednorazovo alebo pravidelne. Jednoducho tie poplatky sú veľmi, veľmi nízke, výnosy sú vyššie, ako majú nejaké porovnateľné alternatívne investície.
A aj riziko je nízke.
Riziko je nízke, rozložené povedzme v našom prípade do akcie dlhopisov z celého sveta, čiže ako nástroj mi ETF prídu ideálne, žiadne dane, žiadna práca s tým. Lebo tento takýto balík peniazí okolo 100-150 tisíc eur si myslím, že mnoho ľudí na Slovensku už zvažuje nejakú druhú nehnuteľnosť, proste nejaké takéto alternatívy, čiže treba si to zvážiť, pokiaľ s tým nechcem mať nejako veľa roboty, prenajímať, pravdepodobne by dosiahla aj nižší výnos tým, kebyže sa kupuje povedzme v hotovosti takáto nehnuteľnosť, tak tie ETF ako nástroj mi prídu akože úplne optimálne.
Súhlasím. Ďalšia otázka je anonymná. Ale za to tiež veľmi pochvalná. Dobrý deň, chválim vašu prácu, ktorá je na Slovensku výborným zdrojom inšpirácie a cenných rád. Čiže pár otázok. Ako správne vybrať hypotéku pre mladých? Čiže to znamená nastavenie mesačnej splátky, toho horizontu, vôbec výšky celkovej hypotéky, asi aj pravidelnosti refinancovania. Ako zvyšovať sumu, akože ďalšia otázka, ako zvyšovať sumu pri pravidelnej investícii dlhodobého sporenia odhadom 15 rokov? Čiže tam sa vlastne pýta konkrétne teda na investície do indexov alebo potom do nehnuteľnosti. A ako najefektívnejšie postupovať pri kúpe bytu? Je refinancovanie pre mladého človeka nebezpečné? Do akej miery? Čiže niekoľko takých otázok rôznych, aj takých možno dosť všeobecných, že to vždy asi neexistuje úplne taká univerzálna odpoveď pre každého v týchto financiách, ale je to naozaj to vždy závisí od tej danej konkrétnej situácie. Začneš ty, Janči?
Môžem k tej hypotéke. A čiže v akej výške, s akým horizontom, treba si povedať, že najprv treba splniť tie podmienky, ktoré banky ako keby vyžadujú na základe nejaké regulácie Národnej banky Slovenska, čiže je potrebné splniť nejakú maximálnu zadlženosť, limity a pomer splátky voči celkovým príjmom musí splňať limity, čiže keď toto všetko je splnené, potom je to už do veľkej miery osobnej preferencie, čiže mne neprekáža vyššia splátka, lebo proste je to veľmi lacný dlh, veľmi rád budem platiť vyššiu hypotéku a radšej použijem menej peňazí. Čo sa týka horizontu, že na aký si brať tú hypotéku, matematicky číselne vždy vyjde najlepšie brať si s dlhším horizontom, kým tie peniaze sú lacné. A ja osobne som si bral 30-ročnú hypotéku, pokiaľ by som mal peniaze nejaké voľné, vďaka tomu, že tá splátka bude nízka, keď to rozložím na 30 rokov, tak radšej tie peniaze budem investovať niekde inde s vyšším výnosom. Čiže ja by som to vždy snažil natiahnuť na to maximum a tie voľné peniaze v rozpočte investoval nejako výhodnejšie. A kedy refinancovať, alebo či je refinancovanie nebezpečné? Neviem, prečo by malo byť nebezpečné, ale refinancovať sa vo všeobecnosti oplatí, keď tá nová úroková sadzba, povedzme, keď mi nejaká iná banka na základe kampane alebo celkovo ponúkne lepšiu sadzbu, je nižšia o okolo nejakých 0,5% oproti tej súčasnej, tak väčšinou sa už oplatí jednak sa vyhrážať tej súčasnej banke, aby mi teda tú hypotéku nejako refinancovali, znížili tú sadzbu, čo väčšina bank ochotná bude, prípadne podstúpiť ten proces, spraviť si nový posudok, preniesť to, zaplatiť koľky, vybaviť kataster, čiže keď tá nová sadzba je o tých 0,5% a viacej nižšia, tak ja by som osobne refinancoval, aj som to párkrát v mojej banke využil. Našťastie
aj ja.
Aj ty. Čiže refinancovanie ja vidím akože čiste pozitívne, nevidím tam žiadne riziko. Niekedy sa objavujú také správy, že refinancovaním si resetujete dlh a zaplatíte na úrokoch viacej. Akože to je hlúposť, to by sa stalo iba v tom prípade, keby človek vždy znovu naťahoval tú hypotéku na 30 rokov a navyšoval, že povedzme mám 30 ročnú hypotéku, 10 rokov som splatil dajme tomu 20-25% istiny a potom by som refinancoval a znova by som to natiahol na 30 rokov a prípadne to navýšil, že vtedy by to nemalo akože ten želaný efekt a jednoducho nebolo by to rozumné, ale pokiaľ len tú bilanciu, tú nesplatenú sumu, tú istinu presúvame niekde inde za lepších podmienok, že v inej banke nám ponúknú lepšiu sadzbu alebo jednoducho celkovo lepší servis, tak s refinancovaním akože nevidím, nemám s tým žiadny problém.
Jo, možno na teba otázka tá druhá, že...
Áno, ja sa práve k tomu chcem vyjadriť, tomu navyšovaniu. My sme k tomu robili v podstate aj taký článoček, blog o tom, že prečo by ľudia mali investíciu pravidelne navyšovať. Predstavte si, že napríklad rozhodli ste sa investovať 100 eur mesačne. Super, pekná čiastka, za 20-30 rokov určite našetríte veľa peňazí, ale treba si povedať, že za 20-30 rokov tá hodnota tých 100 eur už bude úplne niekde inde. Hej, to znamená, že o 20-30 rokov hodnota 100 eur bude mať hodnotu možno dnešných 50. Uvidíme, aká bude inflácia v budúcnosti, možno sa troška dvihne. Možno aj menej, možno aj 33 eur. To znamená, že to bude až smiešne, koľko bude ten človek investovať. To znamená, ten človek by mal postupne navyšovať každý rok ten vklad minimálne o tú mieru inflácie. To znamená, že ako keby že v reálnych peniazoch investuje stále rovnako. Alebo prípadne napríklad o mieru rastu jeho mzdy. To znamená, že keď prišiel v práci, mu dvihli mzdu o 10%, o 10% navýšim aj svoj príspevok na nejaké sporenie. Vypočítali sme, že ľudia, ktorí napríklad na 30-ročnom horizonte budú pravidelne navyšovať, myslím si, že my sme tam dávali ako keby priemerný rast nominálnej mzdy, to je zhruba nejakých 3,6% za posledných 10 rokov, tak ten výsledok po tých 30 rokoch bude tuším až dvojnásobný. Čo je obrovský rozdiel a pritom ten človek to len rastie, navyšuje o to, koľko, jak mu rastie mzda, tak to navyšuje. Takže oplatí sa to, zároveň my vo Finaxe každý rok klientovi pripomenieme, čiže máme takú fičorinu automatizovanú, že každý rok mu pripomeniem, aha, už je čas, prešiel ten rok, navýš si to o 3,6%, čo je ten priemerný rast tej nominálnej mzdy a každý rok vlastne mu pošleme ten e-mail, aby v prípade, že teda má to pravidelné sporenie, aby si to vždycky navýšil.
Ja by som možno ešte túto otázku doplnil, že to, čo si ty povedal, je také pre mňa alebo za mňa také minimum, hej, že okolo to navyšovať. Tam skôr by človek ešte mal rozmýšľať nad tým, že mal by si možno stanoviť nejakú métu ako podiel príjmu, ktorý je schopný odložiť. Hej. Čiže keď reálne začínam s tým, že investujem neviem, 5% príjmu, alebo proste šetrím 5% príjmu, že to proste stále nedostatočné, aj keď to budem zvyšovať aj o tú mieru treba zvyšovania toho môjho príjmu v budúcnosti, že ten cieľ by mal byť niekde možno naozaj 20-30% v rámci toho hnutia FIRE, ktorého si veľkým propagátorom, tak tam...
Som teraz vlastne chcel aj povedať,
že, bola, že 100% je limit, hej, čo je asi neúplne vždy reálne.
V zásade ale... napríklad mne sa podarilo, a v našej rodine sa podarilo znižiť výdavky zhruba nejakých 30-40% za posledný rok, vtedy ako keby, že sme sa troška s nejakými tými našimi výdavkami upovedomili a pritom nemám vôbec pocit, že by sa nám ten nejaký náš životný štandard akokoľvek zmenil, hej, len troška som to lepšie zoptimalizoval. A práve tieto prostriedky by mali potom ísť do toho sporenia na to, aby ste si vytvorili dostatočne veľký vankúš, aby prípadne ste mohli ísť skôr do dôchodku. Hej, alebo možno na druhej strane viacej si užili v nejakých momentoch ten život a nielen teda pracovali. Hej.
Čiže z tohto pohľadu je podľa mňa zvýšenie príjmu, akože zvýšenie mzdy alebo proste akéhokoľvek príjmu je celkom skvelou aj príležitosťou vždy na zvýšenie miery úspor. Hej, že vlastne ja keď som naučený žiť, neviem, príklad je teraz 2000 eur mesačne, z toho odkladám proste 30%, teraz mi tam zda narastie na 2500, hej, tak nielen tých 30% z tých 500, ale že už by treba, že aby som si ja možno zlepšil ten život, tak dobre, tak 200 dám do spotreby, hej, že nech trošku sa mám lepšie, ale že reálne viac ako tú polovicu, hej, treba umiestniť do tých úspore. Čiže to je tiež taký typ. A ja by som si ešte aj dovolil k tej prvej otázke, kde teda Janči, ty si tak akože vyznel, ja ako samozrejme s tebou súhlasím, viem, ako si to myslel, ale že to tak znelo teda ako keby maximalizovať tú hypotéku. Tam ja zasa som stále taký, že nech sa človek prikrýva naozaj to perino, na ktorú má, čiže ako nastavenie tej výšky splátky a podobné veci. Tiež vždy závisí od toho, že kde tú nehnuteľnosť kupuje, čo od toho očakáva, aká je potrebná, že proste keď mám rodinu, tak jasne nebudem si kúpať jednoizbový byt. A ako to je s dochádzaním, či proste vždy je výhoda tá bližšia lokalita ku práci. Zase na druhej strane to môže byť vyššia cena nehnuteľnosti, že dá si to do pomeru k nejakým dopravným nákladom a tak ďalej. Ale ako za mňa je v tomto smere sa to na Slovensku povedať dosť preháňa, čo sa týka nehnuteľnosti. To je proste fakt, že bývanie je najväčším výdavkom Slovákov, pokiaľ neberieme nejaký dôchodok.
Ďaleko najväčším.
Takže je aj tvrdým faktom to, že pokiaľ človek dokáže tento výdavok minimalizovať, tak o to viac mu ostane proste tých peňazí buď na ten kvalitnejší život inde, na ten voľný čas, alebo naozaj na skoršie dosiahnutie nejakej finančnej nezávislosti alebo lepší dôchodok. Čiže to sú také otázky, že na to sa úplne jednoznačne nedá povedať, vždy závisí od tej situácie, od tých preferencií človeka, možností a tak ďalej. A myslím si, že sme aj túto otázku teda zodpovedali. Dobre, píše nám Matej z Bratislavy, 25 rokov, 1200 eur čistý príjem, 650 eur výdavky, má pokrytú rezervu na jeden rok. Zaujímavá otázka, teda má kúpené akcie cez Arka Kapitál, obchodníka s cennými papiermi. Teda je známe, že sa skupina dostala do problémov. Čiže otázka smeruje k tomu, či je táto investícia ohrozená a či by mal zvažovať presun týchto akcií k inému obchodníkovi, alebo to nie je dôvod na obavy. Celkovo by teda aj uvítal vlastne podcast o problémoch skupiny a čo to znamená pre klientov. Zároveň by ho teda zaujímalo viac o možnostiach presunúť akcie k nám.
Asi ja začnem tým, že som sa o agende možno garančného fondu investícií som sa dlhodobo venujem, aj som bol členom rady garančného fondu investícií jedno funkčné volebné obdobie. V zásade, pokiaľ dneska ten garančný fond funguje tak, že pokiaľ nejaký obchodník cennými papiermi siahne klientovi na jeho majetok, zdefrauduje ho, tak v podstate môže nastúpiť garančný fond investícií, ktorý kryje klientský majetok do výšky 100% do výšky 50 tisíc eur. Na Slovensku doposiaľ sa ešte nikdy nestalo teda, aby bolo nutné využiť zdroje z tohto garančného fondu investícií. Väčšina obchodníkov vždy, alebo teda sú obchodníci všetci sú povinní segregovať klientský majetok od svojho majetku. Na druhej strane, ako keby boli už niektorí obchodníci veľmi blízko, kedy mohli alebo siahli nejakým spôsobom na majetok, ale nikdy teda našťastie nedošlo k tej výplate. Čo ale by som povedal troška na skupinu Arka Capital, čo sa mne na tom ako celkovo nepačilo, že v momente, kedy už bola korona kríza, kedy už musela skupina vedieť, že sú v problémoch alebo blížia sa do veľkých problémov, tak neviem, kto si pamätá, ale ja si rozhodne pamätám, že v marci tu prebiehali obrovské reklamné kampane, investujte ako finančný žralok, hej, do zmenky, Arka, super garantovaný produkt, 7%, hej, perfektné. Akože z môjho pohľadu toto bolo absolútne, ale absolútne neetické. Hej. A niekto, kto vie, že je tesne pred krachom a rozbehne na Slovensku veľkú reklamnú kampaň na 7% zmenky, pomaly garantovaný produkt, akože s takýmto človekom ja by som osobne nechcel mať nič spoločné, lebo ako o tej etike toho človeka to nesvedčí nič dobré. Hej? A bohužiaľ, ako keby je to taká tá slovenská realita, o ktorej sme sa tu aj bavili. A ja osobne, ako keby, že už len z tohto pohľadu ako by som od toho dal ruky preč. Hej? Že ako keby, že nechcem podporovať ľudí, ktorí neetickým správaním ohrozujú druhých. Hej, takže samozrejme Matej má možnosť presunúť tie cenné papiere a finančné prostriedky k nám. Do Finaxu dokonca dostane za to ešte zľavu. Hej, môže investovať cez ETF, zvýhodnené daňové, daňovo nízke poplatky a tak ďalej. Takže, ale samozrejme, pokiaľ tej Arke dôveruje, nestratila napriek všetkým týmto jeho dôveru, a nemá s tým etický problém. Ako nemyslím si, že by mal o tie peniaze alebo o tie investície prísť, pokiaľ bude Arka dodržiavať zákony a bude ten finančný majetok klienta prísne segregovať.
Tak, čiže ako ten systém je tak nastavený, že je vlastne oddelený ten majetok, čiže vlastne tie problémy skupiny sa toho nedotýkajú, keď má takto priamo cenné papiere. A akože v zásade súhlasím s tebou, a je to akože zase na druhej strane také pochopiteľné, že topiaci sa slamky chytá a si myslím, že to je bežná prax u veľa finančných skupín na Slovensku, že dlh sa spláca novým dlhom. Takže...
No dobré, ale v každom prípade by sme to ako z etického takého hľadiska nemali toto zľahčovať, nie? Že robí sa to a že teraz to je
ja
to
akože
OK.
Vôbec nezľahčujem, to ja práve že upozorňujem, že deje sa to všade, hej?
Hej.
Alebo nie, že všade, ale teda u veľkého množstva a myslím si, že drýva väčšina tých finančných skupín by konala rovnako, keď bola v takejto situácii. Ja osobne si myslím, že teda tá skupina ostane dlhodobo zasiahnutá, že vlastne ako keby tá skupina nebude ďalej existovať, aj že to sa rozpadne. Čiže je veľmi otázne, alebo prekladám, že ten obchodník cený papier mi ako málo už o ňom počuť, ale myslím si, že on žil vyslovene vlastne z týchto emisí a sprostredkovania týchto emisí. Takže možno prekladám, že samotné príjmy a obraty tohto obchodníka pôjdu asi dosť prudko dole, že to nedokáže dneska nahradiť nejakými likvidnými trhovými riešeniami, ako ponúkame napríklad my. Takže je to otázka času. Ja osobne si nemyslím, že má na čo vyčkávať.
Akože ja osobne na jeho mieste by som, akože celkovo ako investor, pokiaľ nakupujem cenné papiere, či už akcie, dlhopisy, ETF-ka, nechcem podstúpiť žiadne iné riziko ako trhové riziko. Nechcem proste riešiť riziko protistrany, preto ETF-ka, ktoré my kupujeme, sú fyzicky replikujú index, majú nakúpené reálne tie akcie, dlhopisy. Nechcem sa ako investor obávať o kvalitu alebo dostupnosť toho majetku. Čiže pokiaľ vyzerá, že všetko zatiaľ u obchodníka s cennými papiermi funguje v poriadku a transakcia, predaj zaberie pár dní. Do pár dní môže mať pravdepodobne peniaze na účte. Keď to tam mal nejakú dlhšiu dobu, tak to bude mať aj bez dane. Aj na akcie, takto obchodované na burzách zahraničných, slovenských, akýchkoľvek sa vzťahuje ročný časový test. Čiže ja nevidím veľký dôvod, že prečo to nevymeniť alebo jednoducho nepresunúť do bezpečia relatívneho.
Čak tam dôvod žiadny nie je. Načo zbytočne riskovať a možno čakať naozaj na nejaké ďalšie väčšie
presne,
problémy.
Zbytočne sa obávať toho rizika tej protistrany. Áno, teoreticky by žiadne riziko tam nemalo byť, bolo by tam odškodenie, ale na čo vôbec toto riešiť, pokiaľ ešte je možnosť normálne z toho vykorčulovať, povedzme.
Samozrejme, to odškodnenie, keby z toho garančného fondu prišlo, hej, tak to nebude otázka dní, ani týždňov, ani mesiacov, ale rokov možno. Hej.
OK. Dobre páni, tak ja vám ďakujem za účasť dnešnú. Ja ďakujem za vašu priazeň, za to, že nám posielate tie otázky. Aj naďalej sa môžete pýtať, čo vás zaujíma ohľadom investovania, ohľadom financií, ohľadom Finaxu. Budeme radi za každú otázku, ktorú vám teda môžete zanechať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v popise k videu. Ďakujeme, dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.